Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ja sam Snežana Ristić. U današnjoj emisiji govorimo o aktivizmu, arhitekturi i fotografskim kolonijama. Rekla bih da je jedna i druga stvar. Može se nekom učiniti neobična, ali recimo Iva Čukić, arhitektica. Dobar dan, Iva.
Dobar dan.
Pa godinama se bavi onim što bih ja nazvala aktivizmom u arhitekturi na različite načine, i praktično i teorijski, i kroz predavanja, je li tako?
Pa tako je, da.
Završeno je ciklus predavanja i razgovora, pa i tribina, zove se Ka drugačijem gradu. O tome ćemo malo popričati. To je prvi deo emisije. U drugom delu dolaze dve istoričarke umetnosti, kustoskinje, Majda Gruden i Mara Prohaska-Marković. One su osnovale fotografsku koloniju u Orlovatu. To je rodno mesto slikara Uroša Predića. Znamo likovne kolonije, znamo grafičke kolonije, znamo razne kolonije, čak se govori o tome da su kolonije prevaziđene na razne načine. Sad, šta se dešava sa ovom fotografskom kolonijom? Ona je na jedan, rekla bih, pa vrlo koristan način smišljena. Fotografi su komunicirali sa seljanima i snimali njihov svakodnevni život, znači nisu snimali pejsaže, nego su snimali njihov svakodnevni život, i negde mi se čini kad bi se svake godine u drugom mestu organizovala kolonija, mi bismo dobili jako dobru etnografsku i dokumentacionu bazu za mnogo toga. Međutim, o tome ćemo sa njima, ovako da ja ne držim monolog, možda i one nešto sve drugačije misle, što bih rekla da da. Znači, slušamo muziku, a onda Iva Čukić i ja pričamo o aktivizmu u arhitekturi.
Esperanza. Son mi corazón.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Dualiteti. Sreda, 27. februar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Znači, govorimo o aktivizmu u arhitekturi. Ciklus predavanja Ka drugačijem gradu, Iva Čukić, gošća. Dobro, kako je došlo do ovog ciklusa? Bio u Centru za kulturnu dekontaminaciju.
Tako je, ovaj treći ciklus u stvari. Sva tri ciklusa su bila u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Nama su ciklusi ka drugačijem gradu došli spontano kao deo našeg delovanja. Mi smo hteli da čujemo više i o drugim primerima koji se dešavaju po evropskim gradovima uglavnom, ali i da nekako naučimo da budemo inspirisani i da vidimo šta je ono što se u drugim gradovima radi, a može da se primeni kod nas.
Dakle, a to je u stvari priča o tome kako građani mogu da nekako participiraju ili učestvuju u tome
dakle,
šta
to
se
je...
dešava u njihovoj okolini, a baš vlasti ne misle mnogo o tome.
Tako je, ideja je u stvari da se da niz nekakvih politika i primjera kako stvari mogu. Dakle, jasno je da možemo da budemo u jednoj kritičkoj poziciji iz koje sagledavamo nepravilnosti, nepravde i tako dalje, ali hajde da razmislimo o tome kako stvari mogu da se urade. I to je bila ideja sa ovim cijelim programom koji je trajao 3 godine do sada. Dakle, tu se pričalo od uvođenja, recimo, novih nivoa u okviru gradske uprave ili mesnih zajednica gde ljudi mogu da se uključe u oblast urbanističkog planiranja, participativnog budžetiranja i slično, do civilno-javnih partnerstava, na primer, do novih modela upravljanja javnom svojinom, različiti načini koji se tiču gradskih politika.
Meni se čini da je negde u ovim bivšim socijalističkim državama gde je javna svojina ili javni prostor bio, pa s tim se raslo, da nekako kad se desila ta promena iz socijalizma u kapitalizam, da se u stvari nije odmah shvatilo kako se to može lako privatizovati, kako se neka nazovimo, pa to su bila jeste prava, odjednom izgube.
Ja mislim da je to dosta ovako brzo se desilo da su se da se to od našeg ka mome ili ka nečim drugom promenilo, a da se u poslednjih par godina osetno pojavljaju grupe ljudi i u Beogradu, ali i van po drugim mestima u Srbiji koji se zapravo bore za neka ta svoja zajednička dobra ili prostore u okviru svojih sredina. I to vidimo od trenutno reke Stare planine i borbe za vodu do nekakvih prostora koji se javljaju u Beogradu kao što su recimo magazin ili Kvaka 22 ili drugi prostori gde se ljudi jednostavno udružuju i odlučuju da ih sačuvaju za zajednicu u kojoj
žive. I negde
žive.
Uspevaju to i kroz tu legislativu, recimo, i kroz zakone i da uđu u sistem i onoga što se zove planiranje gradsko, čak i budžetsko, za negde finansiranje toga što je, nazovimo to tako, alternativna ili
Recimo, primjeri dobre prakse koje se kod nas pojavljuju trenutno u Šapcu. Dakle, oni su otvorili svoj budžet za participaciju, oni trenutno razmišljaju o imovini koja se ne koristi i načinju njenog ustupanja organizacijama civilnog društva, što je za svaku pohvalu. U drugim gradovima, recimo Užice je jedan od takvih primjera, to nije nekako još uvek uzelo maha kao deo gradske politike, već kao nekakvi jedinstveni slučajevi. U Beogradu se to do sada najavljivalo kao nekakvi potezi gradske uprave, ali nažalost nisu realizovani, odnosno nisu postali deo regulatornog okvira. Oni se pojavljuju kao slučajni primeri, ali na nivou to saradnje i dobre volje političke koja dolazi od strane lokalne samouprave.
Pa recimo u Ljubljani je bila vrlo poznata, čini mi se, Metelkova, su bile nekadašnje, recimo, kaserne napuštene. One su zauzeli su ih umetnici, ali negde sada na tom prostoru se to ipak izmenilo. Nema ih svuda, pojavili su se recimo muzeji. Znači, i to se nekako nije baš uspelo da opstane. Čini mi se da to čak i nije ni ideja da opstane. Pa sad, svaku cenu beskrajno.
Zavisi kako se ti konkretni prostori organizuju. Da li postoje nekakve ideje za samoodrživo, za neke alternativne ekonomije koje bi onda omogućavale da taj prostor živi, a u krajnjoj liniji i angažovanje ljudi koji vrlo često prvih nekoliko godina ulože apsolutno sve svoje resurse, svoje vreme i život i kapacitete u to da taj prostor zaživi. Ali razlike između, na primjer, Srbije i Hrvatske u smislu upravljanja javnom svojinom, dakle državni ured, što bi kod nas bila nekakva republička direkcija za imovinu, ne nekakva, nego baš konkretno ta ustanova, je popisala imovinu koja se ne koristi i ono za što ne postoji interesovanje na tržištu, oni to ustupaju besplatno organizacijama civilnog sektora. U Srbiji taj spisak još uvijek ne postoji. Dakle, mi kao država ne znamo čime raspolažemo, a tek smo decenijama iza toga da to stavimo na raspolaganje besplatno nekakvim drugim udruženjima.
Pa dobro, sada dešava se, čini mi se, jedna stvar, kažeš ovako, ljudi prvih nekoliko godina ulažu negde se, čini mi se da to ume da bude i generacijska stvar. Dok jedna generacija ne poraste, pa onda odluči se da ode nešto na drugo mesto, onda se negde, čini mi se, ili se ja varam, menja i lokacija. Znači, negde se i to pomera sa Pa recimo, da li generacijskim promenama ili se to meni čini?
Da, pa zavisi u stvari šta je u pitanju. Ako su u pitanju nekakvi kulturno-umetnički centri, onda je to vrlo često bude generacijska stvar. Ali, na primjer, u Grčkoj gde se javljaju solidarne bolnice,
to je
daleko od toga. A to je isto nekakav javni prostor koji je okupiran sa konkretnom funkcijom pružanja zdravstvene pomoći ljudima koji to ne mogu da ostvare. I ja sam imala priliku 2015. da posetim jednu od tih bolnica u Atini. To su bili lekari između 50, 60, čak i preko penzionisani, koji su posvetili svo svoje vreme tamo da za nula dinara praktično pomažu ljudima koji ne mogu da...
Što će reći, oni imaju izvor prihoda na drugom mestu i ovo im je ono što se zove dobrotvorni rad, recimo.
Pa ili imaju, ili su jednostavno prepoznali tu lik i talas krize da nisu mogli da sede kući skrštenih ruku.
Da, to je to. E sada, kada razgovaramo o tome, nekako mi se čini da ti imaš i druga, i ona praktična iskustva, od ulične galerije preko još... Kako to u suštini, da li je prvo to praktično iskustvo iniciralo da bude ova priča?
Da, ja sam imala sam priliku u stvari da upoznam ljude koji su razmišljali i mislili grad bez da su dolazili sa mog fakulteta, sa arhitektonskog fakulteta, i tu se meni cela ta slika o tome da i drugi ljudi treba da učestvuju i da to je jedna interdisciplinarna stvar i da grad može se posmatra na toliko mnogo načina otvorila. I prva odluka je bila kao, pa dobro, ajde vidimo šta ćemo konkretno s ovim prostorom oko nas. Kako se ta neka zajednica okuplja? Kako mi pravimo neke dogovore, odlučujemo, mislimo šta treba da bude u tom gradu? A onda postepeno iz te prakse koja se pojavljivala kroz uličnu galeriju, Next Film, Zvezdu, pa čak u nekim segmentima i okviru magazina, ja sam onda počela da istražujem i drugi deo, pa je tako nastala moja doktorska disertacija. Onda je sad ona neka kombinacija teorije, prakse, politika, koja na kraju daje rezultat, neki set preporuka kako bi stvari mogle da funkcionišu.
Kako izgleda sada sa bioskopom Zvezda?
Bioskop Zvezda, mislim da sada taj prostor koristi mlada grupa ljudi koja je ostala nakon što je većina nas otišla. Ja onako s vremena na vreme pogledam njihov program, ali sam u stvari bila pod utiskom filma Senke Domanović, koji je prikazao u stvari jednu potpunu nemogućnost da komuniciramo i da se složimo oko toga šta bi te bioskop trebao da bude. I što je vrlo često situacija u kolektivnim procesima, i oni su dugotrajni i naporni, ali ja, na primjer, verujem u njih i želim u njima da učestvujem. Samo što je to bio trenutak u kome očigledno nije moglo da prevagne, evo konkretno s moje strane, volje da se duže u tom prostoru zadržim i da se njime duže bavim. Bioskop Zvezda je nastao posle 3 godine naše kampanje Bioskop i povratak otpisanih, koje je adresiralo u stvari tu netransparentnu privatizaciju Beograd filma i uzurpaciju sve te imovine koje sa tim bioskopima i ostala.
I negde se u stvari otvorila diskusija o tome koliko smo mi bioskopa imali u strogom centru grada i koje više nemamo, od Kozare i Jadrana, od kojih mislim da nema. Negde ipak Zvezda funkcioniše još uvek nekako.
Pa ona funkcioniše u nekoj sivoj zoni. Dakle, ona je tu, taj prostor
ona
je izabran.
Ona se u stvari toleriše, rekao.
Ona se toleriše, tako je. Ona je, i taj bioskop je ostao kao garancija malim akcionarima da će dobiti svoje uloge koje su, sad sam zaboravila kako reč koja se koristi, da će oni to dobiti nazad. Dakle, nije Zvezda izabrana, eto tako, zato što je na Terazijama, pa nam je najlakše da se tu nekako okupimo, nego je postao niz razloga zaštićene kao kulturno dobro i tako dalje, i taktički je bilo opredeljenje da se taj prostor iskoristi. Ostalih 13 bioskopa, nažalost, propada. Neki od njih su pretvoreni u kafiće, kazinoje, za većinu ljudi čak ni ne znaju da su postojali, mlađe generacije ni ne znaju da smo to imali. Dok, na primjer, eto, Slavica propada, na Karaburmi bioskop Voždovac, bioskop u Zemunu i tako.
Inex je drugačija priča ili je slična?
Inex je bio drugačija priča. Inex je, ovo što sam pominjala, da Republička direkcija nema informaciju o javnoj svojini, odnosno onome što je pod javnom svojinom. Dakle, mi smo mislili da Inex je objekat u javnom vlasništvu i ideja je bila u stvari da se u taj objekat uđe, da se od njega napravi nekakav prostor gde bi različite društvene grupe mogle da se sreću, bave se kulturnom produkcijom, nekim svojim radom i slično, i da se u stvari na taj način adresira pitanje neupotrebe i nekorišćenja javne svojine. Međutim, onda se u jednom trenutku posle par meseci pojavio privatni vlasnik i ispostavilo se da informacija o pojedinim delovima Inex kompanije nije bila, o privatizaciji nije bila dostupna. Mi smo u dogovoru sa tim vlasnikom taj objekat koristili 5 godina, čini mi se. on je zatvoren nakon usvajanja detaljnog plana da se ceo taj deo pretvori u taj tržni centar, Dunavske terase i tako kako već sudbina Beograda izgleda. Ali ono što je dobra stvar, on je okupio ogroman broj ljudi koji pre toga nisu radili slične stvari ili se nisu poznavali. Iz njega je posle došao i Bioskop Zvezda i Kvaka 22, koje sad isto predstavlja neko žarište nove kulture i nove društvenosti koje se pojavljuju.
I sad, s druge strane, ti kažeš, ti si paralelno, recimo, sa tim postoji ulična galerija koja mi se čini da funkcioniše, sad ona čak i ulazi u te, pa ne u alternativne prostore, u prostore javnih galerija, rekla
bih. Ulična galerija, da, stvarno doživljava jedan ozbiljan preokret, potpuno neočekivan od njenog nastanka. Mislim, inače nisam ni mislila da ću se baviti tim programom, ja sam samo uradila crtež kako bi kao taj prostor mogao da izgleda.
To su u stvari prolaz kod doma sindikata koji ide ka Nušićevoj
ulici. Tako je.
I on je sada očišćen, sređen, sa leve strane su izlozi u kojima se može izlagati likovna umetnost, najčešće plakat, fotografija, može crtež.
Da, a prostor ulica mi koristimo za festivale, koncerte, različite dramske nastupe i tako dalje. Stvarno ima svega i mi u aprilu ove godine slavimo 7 godina od kad smo na ulici. I to podrazumeva preko 150 programa različitih, od izložbi preko do performansa. 2014. smo bili kandidati za Evropsku nagradu za najbolji javni prostor. I pored sve te alternative s kojom smo sređivali, koje smo u početku bili okrenuti, kao to inicijativama koji rade na talasu Radi sam filozofije, mi smo imali priliku i da 3 puta budemo deo Oktobarskog salona i da radimo sa Kulturnim centrom Beograda i sa Muzejem savremene umetnosti i tako dalje. Dakle, to se pojavila neka kao institucionalna saradnja koja je meni u početku bila neočekivana.
I u budžetu ste, recimo, za godišnjem ili grada ili republike, ne uvek, rekla bih, ali se desi da dobijete neka sredstva.
Dobijemo sredstva od Ministarstva kulture i ta sredstva su dovoljne da pokriju program, tako da ove umetnici koji kod nas izlažu uglavnom imaju novac za produkciju, skroman, ali postoji. Od sekretarijata, nažalost, poslednje 2 godine nismo dobili ništa, ali evo ja sam poslala novi predlog konkursa, pa ćemo videti.
Ili radite nešto, evo sad je Kombak Arena, kako se to sad zove, Dom sindikata, kako se sad zove, nije važno, ali tu će biti fest. Ili imate neke komunikacije sa njima? Jednom su ta dva prostora, Dom sindikata je bio jedno vreme prilično zapušten, sad je renoviran, kako god sređen je, tu dolazi fest, vi ste odmah tu, znači kogod bude izašao, naleteće.
Da, mi nismo imali prilike da upoznamo novog vlasnika još uvek i da s njim dogovorimo neku vrstu zajedničkog rada ili prosto eto da se tolerišemo ako ništa drugo. Pokušali smo to sa prethodnom upravom Doma sindikata i to nije bilo najuspešnije i nije jednostavno nilazilo na razumevanje ljudi koji su tada vodili računa o Domu sindikata.
Kada se bavi čovek aktivističkim radom ili neko sa strane bi rekao pa on nema druga posla ili tako, ti se pominješ i doktorat i ovo, uopšte iz naših sredina meni se čini da se ljudi retko rešavaju da se bave time, a da paralelno idu u nekakvo, pa rekla bih, akademsko obrazovanje.
Da, ja mislim da meni nekako stice okolnosti koji je niz nekih mogućnosti da otputujem, da upoznam ljude koji se bave sličnim stvarima, da učestvujem na nekim konferencijama, izbrusio da ja napravim kombinaciju toga da ono što radim u praksi i teoriju koja me zanima postane moj doktorat, a opet se ne odmaknem od praksi i napravim taj balans, što bi trebalo užasno mnogo godina da prođe da bi se to desilo. Ali isto tako, ja nisam imala pojma da se ja bavim aktivizmom. Ja sam to jednom pročitala kad me neko negde potpisao na nekoj konferenciji i pitala sam se što se to tačno znači, pošto nisam nikad se kao rekao, kao, sad sam ja aktivista, nego prosto kao, ha, ovo ne valja, evo, ja mislim treba ovako, ja ću ovo ovako da pokušam. I najčešće ne sama, nego u većoj grupi ljudi s kojima onda kao prolazim kroz to šta bi to moglo bude, koji su najbolji načini, kako se to adresira, šta može dalje iz toga da ide i tako.
I kakav ti je doktorat?
Odlično.
A tema?
Tema je uloga privremenih urbanih praksi u aktivaciji prostora. Sad, te privremene urbane prakse, to je jedna kovanica koja zapravo to privremeno podrazumeva jednu funkciju koja nije definisana planskim sistemom. Dakle, nešto što se dešava između planskih formalnih procesa.
Znači, nešto što u suštini izmiče tim planskim procesima i to su nekakve male, pa rekla bih, rupe u tim
tako
projektima.
Je, dakle, to je ovo kada presitno. Neka grupa ljudi odluči da zauzme objekat, da li da radi solidarnu bolnicu ili da pravi kulturni centar ili kao što se desilo sa ovom grupom penzionera na Bežanijskoj kosi koji su odlučili da sačuvaju onu školu. Dakle, to su neki trenuci koji se javljaju u tim ciklusima gde, na koje sada treba reagovati. I kako meni bilo zanimljivo da vidim kako njih i da li ih sistem prepoznaje i onda da se iz tog sad nekog korpusa znanja napravi jedan set preporuka koje bi bile konkretne i koje bi u stvari odgovorile na sve veću reakciju ljudi da prostor upotrebljavaju i aktiviraju.
Kako prolaziš, u stvari kad odeš negde u inostranstvo i predstavljaš ovo što si radila, kako prolazi ova naša priča? Da li se ona razume kao dobro iskustvo ili uzaludni trud?
Uglavnom ljudi reaguju dosta dobro, uglavnom su ljudi oduševljeni. Malo nekad imam utisak da, znate ono, kad su reakcije toliko dobre i toliko su kao neverovatne da se osjećate kao da ste deo zoološkog vrta, ali onda valjda to nekako splasne vremenom. Mislim, do sad smo dobijali stvarno priznanje i sarađivali se dosta ljudi od preko i u smislu nekakvih istraživačkih projekata do toga da su oni dolazili, držali predavanje i mi bili pozvani tamo.
Reci mi, da li, evo malo pre smo razgovarali da je to generacijska stvar, da li ti misliš da će to tebi biti profesionalno opredeljenje i u budućnosti ili se to negde završi sa, ne znam, 45. godinom, recimo?
Ja, pa ne znam, ja toliko sam pasionirana oko toga da ne verujem da će se to tek tako završiti.
A ljudi s kojima radiš, koliko se menja ili imaš tim s kojim? Jer negde i ti timovi umeju da budu vrlo važni, funkcionalni i dugotrajni.
Da, mi tim s kojim sam ja počela 2010. godine dalje postojim i dalje zajedno radimo. Ono što je recimo novo, što sam primetila, to sam imala priliku da vidim dok sam radila u nastavi na Arhitektonskom fakultetu, na predmetu sa profesorkom Marijom Maronom i profesorkom Danijelom Milovanović-Rodić, jeste bio upravo predmet koji je pokušavao da pomeri te formalne i neformalne prakse. I ja sam kod studenta primetila tu neverovatnu potrebu da se u stvari bave stvarnim problemima i da na njih daju odgovore i rešenja. A dobar pokazatelj mi je bio i to da se konačno na fakultetu desi takav jedan predmet koji se bavi našom realnošću, koji nije, ajde sad isprojektujte operu ili kulturni centar i tako neki.
Koji se nikad neće izgraditi.
Koji se nikad neće izgraditi, niti kao neophodan s obzirom na sve druge stvari koje se dešavaju.
Znači, ti si optimista kad je u pitanju, pa a ovo što sad ajde da kažem, aktivizam u arhitekturi.
Da, ja sam večiti i nepopravljivi optimista.
Posle ove tribine ka drugačijem gradu, ili ćete imati još, jer vi ste uspeli da dovedete zaista ljude iz različitih sredina i iz različitih, pa rekla bih i profesija. I to je moglo da bude vrlo interesantno, recimo, ljudima, pa baš i arhitektima, ne misle isto svi.
Mi sad u 2019. planiramo neku kombinaciju ta dva edukativna programa ka drugačijem gradu i studije zajedničkog. Dakle, to će sad biti niz istraživanja. Pored toga radimo jedan residency program od aprila, pa ćemo to koristiti kao priliku da dovodimo ljude koji bi onda boravili mjesec dana u Beogradu. S njima bi mogli da razgovaramo, pravimo neke otvorene panel diskusije, radionice i slično. I ono što je također plan 2019. što smo počeli ranije jeste i podrška raznim neformalnim grupama što u Beogradu, što van. Naprimer, mesna zajednica Dojkinci ili samoorganizovani univerzitet Svetozar Marković koji radi sesije predavanja po Srbiji ili društveni centar NNK i tako.
Iva, hvala.
Hvala
Iva Čukić u aktivizmu u arhitekturi. Znači, vidimo se negde u maju kad vam dođu ovi rezidenci.
Da.
Hvala.
song St. Augustine, live with you or me. Tearing to these quarters in the utmost misery, with a blanket underneath his arm, cold and silent. Out you give it kings and queens, hear my second prayer. No martyr is among you now, you can call your own. Go on your way, you're calling me, no, you're not alone.
Zvuk sudbine, zvuk progonstva. Zvuk sudbine, zvuk je progonstva. Ovidija Dantea Mandelštama. On kroz pokoljenja odzvanja sva. Najjačeg diže, druge slama.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Stevana Tontića iz Kolarčeve zadužbine u Beogradu. U subotu, 23. februara u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Zlatni presek, govorimo o vizualnim umetnostima. Ako smo malo pregovorili o aktivizmu u arhitekturi, mogla bi sada nazovem aktivizam u fotografiji. Majda Grodan i Mara Prohaska Marković, dobar dan, istoričarke umetnosti, kustoskinje.
Dobar dan.
Hvala na pozivu.
Vas dve ste osnovale fotografsku koloniju u Orlovatu. To ste odlučile zato što je to rodno mesto Uroša Predića ili zato što ste imali mogućnost da tamo to ostavite?
Pa na ideju da organizujemo fotografsku koloniju u Orlovatu došli smo pre nekoliko godina kada smo radile u stvari selekciju jedne druge likovne, tradicionalne likovne kolonije u selu Lipovac kod Topole. To je bilo 2008. i 2009. godine i mi smo tada pored slikara odlučili da pozovemo i nekoliko fotografa. I ispostavilo se u stvari da fotografi na neki način koji fotografi i umetnici koji rade u mediju fotografije integrišu svoju praksu u selo i komuniciraju sa meštanima na jedan interaktivan način.
U smislu oni njih snimaju, ovi njima poziraju, a to sa slikarima ne ide baš najjednostavnije, je li tako?
Pa jeste, u stvari slikari često iz našeg iskustva, znači oni se zatvore u čionicu, pa slikaju nešto ili u dvorištu, a fotografi se stvarno kreću i komuniciraju, upoznaju mnogo ljudi, istražuju i na kraju i realizuju te svoje radove u tesnoj saradnji sa lokalnim stanovništvom. I to je ono što je nama bilo u stvari zanimljivo, taj komunikacijski potencijal fotografije. Mi smo to zapravo htele da istražimo.
Meni se čini ovako... Oni mogu da istražuju vojvođanski ambijent, pa svakodnevni život seljana, pa čime se oni bave, pa šta ih zanima, pa kako izgledaju njihove kuće, kako izgledaju životinje, kako izgledaju prostori u kojima oni čuvaju životinje. Znači, tu negde dobijamo, rekla bih, veoma interesantan i važan dokumentarni materijal koji naravno ima veze i sa tim da se tu može napraviti. Mislim, kad kažem art fotografija ili umetnička fotografija, to umetnička ne volim, ali recimo art fotografija, tu se mnogo toga dobije i to je zanimljivo sa raznih aspekata, rekla bih. Slušam vas.
Samo da se osvrnem na ovo pitanje koje su stvari postavili, zašto Orlovat? Naravno zbog toga što smo već imali neka poznanstva u tom selu, tačnije Marino poreklo je iz tog sela, tako da je vrlo bitno kada se pokreće neki novi projekat ili u ovom slučaju kolonija, bitno je da već imate u lokalu određene veze kako bi lakše i došli do ljudi. I pošto je naša zamisao bila da umetnici koji gostuju na koloniji budu u stvari smešteni kod domaćina u selu, onda nam je bilo bitno da imamo i nekog ko bi pre našeg dolaska u stvari i domaćine upoznao sa
tim šta će to da bude, kako će to da izgleda.
Da. E sada, što se tiče realizacije umetničkih radova, nije se sve svodilo na to da umetnici dokumentuju život, građevine
ili način života. Ali ja kada to govorim, vi kada snimite nekoga, ne mislim ja unu dokumentarnu fotografiju, vi kad snimite nešto, vi u pozadini vidite mnogo toga što se posle toga može tumačiti. Na kraju danas kad gledamo stare fotografije iz 19. veka ili početka 20. Mm-hmm. mnogo toga vidimo. Što inače nije bila namera da nam se u stvari prikaže.
Nego se tu u toku realizacije stvarali su se bukvalno kao neke male radne jedinice. Zanimljiv je primjer kad je Aleksandrija radila svoj rad. Ona se upoznala sa čobanima ne samo iz Orlovata, već i susednih sela. Tako da su oni njoj pomagali da upravo dođe do tih lokacija do kojih je ona htela da dođe, čak ih je ona uključila u rad, u realizaciju fotografije i to je bilo ovako vrlo zanimljivo.
Mislim, da, ili na primjer Ivan Arsenijević je odlučio da radi fotografije ljudi koji žive u Orlovatu i koji se bave poljoprivredom i to su bili u stvari portreti ljudi i njihove mehanizacije. Pogonske i priključne mehanizacije i u tom njegovom poduhvatu naravno morao je da postoji neko iz sela ko bi mogao da mu pomogne u celoj toj organizaciji, da dođe do ljudi koji su zainteresovani da se fotografišu na taj način i tako da je to na kraju stvarno ispalo veoma zanimljivo i za tog njegovog domaćina koji mu je organizovao ceo taj posao, isto tako i za ljude koji su bili fotografisani.
Drugim rečima, seljani su se jako radovali, je li tako?
Pa jeste, bilo im je zanimljivo. Da.
Negde se i ta priča u stvari onome šta je umetnost, jer vi u stvari pozivate pa vrlo interesantne fotografe različitih i generacije i različitih odluka, mislim, različitih stilova. Znači, ljudi se bave, za neke ne biste nikad rekli, evo Aleksandra Iduković, pa mislim Ivan Petrović, nikad ne biste rekli da bi, eto, došli u tu vrstu kolonije, a opet čini mi se da se tu mnogo toga dobilo. Maro.
Jeste, njima je bilo veoma inspirativno to iskustvo u radu na koloniji i vrlo često to ispominju. Veoma je zanimljivo za umetnike uopšte što je to prilika nekako i da se i oni međusobno bolje upoznaju i možda, iako ranije nisu sarađivali, da mogu da neke radove urade u saradnji, na primer. Poznato je da u likovnim kolonijama ljudi dožive takvo iskustvo da nakon kada se završi počinju da rade zajedno. E sada, mi smo pozivali umetnike koji su aktivni na našoj sceni i koji su negde nama generacijski bliski.
U prevodu mlađi.
Pa dobro, to je sad već neka srednja generacija, tako bih rekla. Može se reći da su već i afirmisani na neki način, ali isto tako smo uključivali i njihove mlađe kolege, jer u našim projektima uvek smo težili da uključimo i mlade talentovane umetnike koji završavaju tek studije ili su tek završili, kako bi se lakše integrisali u umetničku scenu. I ono što je bitno, da to nisu samo po obrazovanju fotografi, već su i umetnici koji rade u mediju fotografije.
Ono što su vam zanimljivi su vam vrlo katalozi. Katalozi su u stvari razglednica.
Da.
Koja pa mnogo toga pokazuje. Čini mi se da koliko imate svake godine, vi dobijate, ako se kaže da je to jedna zadat prostor, vi dobijete vrlo različito, jednu lepezu različitih pristupa i različitih fotografija, koje nisu ono makro-mikro fotografije pa da imate neki detalj, nego u suštini prikazuju mesto.
Da.
Majda.
Pa jeste, mada mislim da ni u jednom trenutku se nismo plašile da bi mogli da dobijemo iste fotografije, zato što smo pažljivo birali i fotografe, odnosno umetnike koji su dolazili na koloniju, što znači da smo neki način već poznavali njihov rad, pa nas je zanimalo kako će odreagovati u toj novom ambijentu, ali od početka je postao i taj dogovor da ne postoji zadata tema, nego da, znači,
svako radi šta
jeste,
hoće.
Da, i da provede određeno vreme, pa da tek onda odluči na koji način će taj svoj boravak u Orlovatu da prezentuje kroz fotografiju. E sad, kolonije su zanimljive zbog toga što su one direktno i podrška umetničkoj produkciji. Dakle,
da vi finansirate to?
Da, i svake godine do sada je učestvovalo 15 umetnika i jedan umetnički par i svi oni produkuju po jedan rad koji ostaje u kolekciji Uroša Predića, na njima je da odluče da li će ostaviti i neke od radova domaćinstvu. To se obično dešava u kojima su boravili. Sad, ono sa čime smo se mi suočili, a što i predstavlja specifičnost fotografske kolonije, je da nastane mnogo više radova nego što budžet to dozvoljava da se materijalno realizuje. Tako da smo mi odlučili da pokrenemo sajt, odnosno gde predstavljamo produkciju umetničku od svakog autora, ali sada mnogo šire nego što je to moguće u okviru jedne izložbe. U stvari, povod za naše gostovanje bila je izložba koja je otvorena u Studentskom kulturnom centru u Kragujevcu, gde smo predstavili celokupnu produkciju od 2014. do 2017. godine. Baby, I get a little bit jealous, but how the hell can I help it when I'm thinking on you? Maybe I might get a little reckless, but you gotta expect that. What else can a boy do? My mama taught me how to share, but I be selfish and I don't care, 'cause I want you, I need you all for me. I don't want anybody loving my baby. Nobody, 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 nobody my baby. I don't want.
crazy when she's looking so fine. Whoa, I know, no, no, no one ever would blame me. The only thing that could save me is just knowing your mind. My papa told me once or twice, don't be cool, but don't be too nice, 'cause I want you, I need you all for me. 'Cause I don't want anybody loving my baby.
Music together, how you make my heart sing. Ruin to this, I want us to never be apart thing. Work of art thing, the way you pull me like a harp string. Every moment's been is worth it, that's the perfect part. See, I like whatever you like. We have to do right and do like two sovereign nations and try to unite. I'm proud of you like a treasure, you're the one I'm cherishing. Every other girl is really paling in comparison.
I know I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. I don't want anybody.
Zlatni presek, moje gošće su Majda Gruden i Mara Prohaska-Marković, istoričarke umetnosti, kustoskinje, autorke, smislile su fotografsku koloniju Orlovat. Orlovat je rodno mesto Uroša Predića, negde smo pričali o tome koliko traje kolonija.
Traje 7 dana.
I kad se idu kod istih domaćina ili...
Pa uglavnom su isti.
Što će reći, ljudi su navikli, imaju već kolekcije fotografija.
Imaju, da, tako
I
je.
I gde im stoje? Ili ih čuvaju na zidovima ili kako?
Mislim da da, da. Ali čuvaju ih na zidovima, ali to sad sve zavisi zato što ne dobijaju u stvari uvek tako uramljene fotografije koje mogu da stave na zid, nego su nekad to malo i maštoviti zapravo pokloni. Naprimjer, sećam se da je Nevena Popović kada je bila fotografije odštampala na šoljama.
Što je isto vrlo zanimljivo, da, da.
Da, Aleksandrija Iduković im je poklonila fotoalbum koje je snimila tamo na licu mesta u toj porodici.
Majdel, vi ste sa njima tih 7 dana?
Da.
Da. I šta vi radite? Vi usmeravate, pregovarate, ovde vidim jednu zmiju na jednoj od fotografija, to je letnje vreme, juli, avgust, ili tako?
Jeste, jeste.
Zmije opasne?
Nisu tamo opasne zmije, ne.
Pa mi u stvari u tom periodu, osim što se bavimo organizacionim stvarima, prve godine smo čak i kuvale za umetnike, ali ono što nama znači je da to vreme provedemo zajedno i razgovori su u stvari to.
O čemu pričate?
Pa pričamo o utiscima, često su to teme koje nisu vezane za sam lokalitet, nego se uopšte tiču savremene umetničke scene ili fotografije, onda ko je imao kakva iskustva na nekim drugim rezidencijalnim projektima ili kolonijama. Ponekad su se dešavale i baš onako oštre rasprave.
Da. Ili predstavljate u stvari kad se završe kolonije, ili imate neku prezentaciju za seljane?
Pa imali smo prve godine kada smo radili tu koloniju, radovi koji su nastali na koloniji bili su prezentovani u osnovnoj školi Uroš Predić, u njihovoj sali za fizičko. gde se zapravo i odvijala jedna seoska manifestacija Dani Uroša Predića, tako da je ova kolonija u stvari na neki način i deo te manifestacije koja se organizuje svake godine u selu. Takođe je možda bitno da spomenemo i tu radionicu koja se radi sa mladima, sa decom iz Orlovata. U pitanju je psihološko-fotografska radionica koju vodi Dubravka Radusinović. Ona je psiholog i psihoterapeut i inače se bavi art terapijom i psihodramom i inače teorijom stvaralaštva, i ona svake godine takođe sa mladima organizuje tu radionicu i ta radionica je sve popularnija, svake godine imamo sve više polaznika. U suštini ona ih uči kako da posmatrajući tuđe fotografije i kreirajući neke svoje fotografije nešto više nauče o svetu, o sebi, o drugima.
Koliko se Orlovat promenio od kad su fotografske kolonije? U stvari, koliko su se ljudi ono jedno je kad kažu pa evo dolaze fotografi, sad prve godine mislim ljudi, pretpostavljam, nisu navi. Onda odjednom posle treće, četvrte im je već, pa rekla bih, normalno i mnogo toga se pa drugačije gleda, rekla bih.
Da, mislim da ste i odgovorili na pitanje. Prve godine smo izazivali mnogo više pažnje, ali već narednih godina bilo je uobičajeno. To se posebno prepoznaje kada odemo na neko javno mesto, sednemo u određeni kafić i sad je naš dolazak već nekako potpuno
uobičajeno.
Ovako, postoji u Dom kulture u Kolašinu, to je jedan relativno mali grad u Crnoj Gori i tu je 70-ih, 80-ih godina napravljen vrlo interesantan dom kulture. Danas je on uništen, nije važno, ali recimo ja znam svedočenje ili priče nekoga koji je bio dete domara, koji nikad u životu nije čuo ozbiljnu muziku, klasičnu muziku, tu je čuo, završio je fakultet, postoje ozbiljen muzičar, negde radi na polju i tako dalje. Koliko ovo je priča u stvari, da li sada recimo osjećate ili vidite da ima nekih koji bi se bavili umetnošću ili fotografijom? Jedno to izgleda kad se sluša priča, dobro, tamo je možda i predispozicija jer je Uroš Predić, ali to je bilo davno.
Tako je, da, pa i to je značajno što je tamo živeo, rođen i jedan dobar deo života provao Uroš Predić, tako da oni to imaju negde u tom nekom kolektivnom sećanju. Takođe mislim da dosta ove radionice utiču na mlade i da je moguće sasvim da se i u tom pravcu negde razvija njihov životni put. Ono što znamo da, na primjer, ćerke jednog od domaćina Dragana Živanova su upisale fakultet primenjene umetnosti.
Tako da
sad ne znam da li možemo sad baš da preuzmemo zasluge za to, ali
s jedne strane možda ne za njih, ali svakako da roditelji to shvate sa manje traume, jer ne shvate se baš uvek najbolje, evo sad će ćerke da mi budu umetnice, od čega će da žive. Znači, nešto se, čini mi ste, uspjeli ste da pomerite tamo.
Da. I činjenica je da su te radionice mnogo posećenije sada nego prve godine i da se, pošto su obično devojčice otvorenije da probaju neke nove radionice ili neke nove stvari. U prve dve godine su bile isključivo devojčice polaznici, međutim ove poslednje godine skoro da je bilo pola-pola taj, dakle priključili su se i dečaci. I to je neka razlika koju smo konstatovali.
Hoćete li to nastaviti ili ćete promeniti lokaciju? Negde, kada sam govorila o tim dokumentacijnim materijalima, nije loše da se još neko, recimo, mesto,
da,
pa na sličan način.
Razmišljale smo i o tome, ali za sada smo odlučile da bismo ostale u Orlovatu. I voleli bismo da nastavimo i da razvijamo ovaj projekat. Svakako vidimo da ima dosta potencijala.
Ministarstvo kulture treba da da pare.
Tako je.
Nadam se. Hvala vam puno. Majda Gruden i Mara Prohaska Marković, istoričarke umetnosti, a osnivačice fotografske kolonije u Orlova. Tu interesantne su jako fotografije i te razglednice i čini mi se da bi pa čudan pristup i dobar. Hvala vam.
Hvala vam.
Eko. Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Ikigai Kolektiv, Nikolov Ivanović Undetected, Fishing Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis i na svim prodajnim mestima tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Fest bez zaštite. Od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Simfonijski orkestar RTS poziva na veče muzike Petra Ilječa Čajkovskog. Solista Vladimir Milošević, klavir. Dirigent Zhang Guoyong. Program Simfonija broj 5 i koncert za klavir i orkestar broj 1. Komban dvorana, četvrtak, 7. mart u 20 časova.
Dva i film predstavlja čarobnu avanturu za celu porodicu.
Mogu da pričam sa životinjama?
Moramo da pronađemo sve te životinje.
Mala gospođica Dulito, darovita drugarica životinja, u bioskopima od 21. februara.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Srećno!
Eko.
Ovo je bio Zlatni presek, ton Ivana Marković, muzika Predrag Vasić, organizacija Mladen Milošević. Ja sam Snežana Ristić. Hvala na pažnji. Do slušanja. You're just like an angel. Your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so very special. But I'm a creep and I'm a waiter. What the hell am I doing here? I don't belong here. I want a perfect body. I want a perfect soul. I want you to know tears when I'm not around. You're so very special. I wish I was
Whatever makes you happy.